Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U subotnjoj temi radija Slobodna Evropa govorimo o ministrima sigurnosti balkanskih država. Ko su ovi ljudi, sa kakvim backgroundom, šta im je zadatak, a kakvi rezultati? Da li su lojalni svojim građanima ili svojim premijerima? Ili su prosto na toj funkciji samo zato što su odgovarajući stranački kadar? Pitanja su na koja vam nudimo zanimljive odgovore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama narednih 30 minuta, među ostalim ćete čuti da li građani u Hrvatskoj znaju kojim je ministar sigurnosti?
Ma ne znam.
Ministar unutarnjih poslova. Ma mislim da ne.
Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mu se sjetiti ime. Ranko Ostojić. Jedan šarmantan gospodin fini. Da.
Srbija pak ima vrlo poznatog ministra policije Ivicu Dačića. Misećim je ljudima neobičan po tome što sjedi na najmanje dvije stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. To onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Znači, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Posebno interesantan i zanimljiv zbog osobnih, ali i specifičnosti države gdje se stara za sigurnost, jeste bosansko-hercegovački ministar Fahrudin Radončić. Voli za sebe reći da je političar, privrednik, intelektualac, neimar i novinar.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala.
Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došlo do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima.
Ima naravno i pozitivnih primjera, a među njima na prvom mjestu prvi crnogorski policajac Raško Konjević. Dok čak i američki predsjednik Barack Obama muku muči s prisluškivanjem novinara,
Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policije jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima MTEL-a, koji je policiji omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora. U dijelu NVO sektora kažu da je očigledno da su dolaskom sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova na tu funkciju stvari u MUP-u krenule na bolje.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Rješenje decenijama zataškavanih političkih ubistava, raskrikavanje političke mafije, intenziviranje borbe protiv korupcije, s ovim je najavama počeo svoj mandat ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Velike riječi iz usta vlasnika najtiražnijeg dnevnog lista u državi, čelnika Saveza za bolju budućnost i osobe koja je do imenovanja bila predmetom interesovanja državne sigurnosne službe. Šta je ostalo, reći će nam Dženana Halimović.
Da je ispunjen makar djelić obećanja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića, danas bi prema onome što je govorio, bar pola državnih čelnika bilo na robiji, što zbog naručivanja političkih ubistava, što zbog malverzacije i korupcije, pa čak i organizovanog kriminala. Istina, Radončić je u žižu javnosti vratio slučajeve koji su polako pali u zaborav, poput ubistva Joze Leutara do ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Nedžada Ugljana, zamjenika direktora Agencije za istrage i dokumentaciju, bivše obavještajne službe pri vlastima u Sarajevu, što smatra svojim uspjehom.
Mi smo zemlja neriješenih političkih ubistava. Nije riješeno ubistvo rahmetli Nedžada Ugljana, nakon toga ubijen je pomoćnik ministra gospodin Joze Leutar. Imamo slučajeva Ševa, imamo ubistvo porodice generala Halilovića, imamo dosta političkih ubistava u Sarajevu koja nisu riješena. Mojim dolaskom na čelu ministarstva sigurnosti, ja to smatram svojim velikim rezultatom, ipak je došlo do jednog ohrabrenja ljudi da smiju govoriti o tim političkim ubistvima. Prvenstveno bošnjačka mafija, mislim na državni tip mafije, imala politički kišobran. Imali su svoje medije, imali su svoje fabrike, imali su svoje političare, imali su svoje inozemne obavještajne veze i ta ubistva su naravno ostalo kao nešto što se ne može riješiti.
Ozbiljne optužbe na račun sprege političkog vrha, uglavnom bošnjačkog i kriminalnih grupa, ministar još nije dokazao, a uskoro će to morati učiniti pred parlamentarnim tijelom koje nadzire rad Agencije za provedbu zakona, uključujući ministarstvo. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine.
Ako ministar bezbjednosti kaže da u Bosni i Hercegovini postoji direktna sprega između kriminalnih grupa i pravosuđa i izvršne vlasti, onda on mora to da dokumentuje.
Ministar Radončić svoju poziciju i doživljava kao političku, ali smatra da se njegovim dolaskom mnogo toga promijenilo.
Zaista se tamo osjetio taj moj dolazak bez lažne skromnosti i osjetilo se na kraju na radu Agencije za provođenje zakona. Depolitizirali smo agencije, depolitizirali smo ministarstvo. Imali smo pun uspješnih akcija, preko 300 ljudi uhapšeno za kriminal. Imali smo čak do sada nezapamćene akcije da je uhapšeno i 12 policajaca zbog korupcije.
Ni na polju korupcije stanje nije bolje, navodi Eldin Karić iz antikorupcijske mreže Count.
Jedino sa čim smo do sada mogli da budem zadovoljni jeste da je pokazana neka volja da se krene u tu borbu protiv korupcije. Samim time to je što smo na neki način imali taj potis među Ministarstva sigurnosti, Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, jedne vladne organizacije da će se zajednički tome suprotstaviti, ali još uvijek nemamo neke stvari koje bi mogli reći evo da je to nešto konkretno urađeno.
Iako hapšenja organizovanih kriminalnih grupa poput one Kenmendijeve Radončić smatra uspjehom, istovremeno je činjenica da glavni akter s kojim su ga povezivali nije uhapšen u Bosni i Hercegovini, niti će mu se po svemu sudeći suditi. No upravo je na ovom slučaju urađena jedna od pozitivnih stvari. Počela je i konkretna saradnja između policija u regionu, odnosno Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, što je naglasio i sam Radončić.
Gospodin Kelmendije u zatvoru, gospodin Mišković se procesuira u Srbiji i mislim da mi kao tri ozbiljne države ili tri ozbiljne ličnosti činimo sve da se nosioci organiziranog kriminala nađu pred licem prava.
Fahrudin Radončić, za kojeg su i njegove koalicijene kolege navodile da pliva u mutnim vodama, svojevremeno je i sam bio predmetom interesovanja sigurnosnih službi zbog poslova s nekretninama s Naserom Kinmendijem te poslovanjem i sa srbijanskim biznismenom Miroslavom Miškovićem, vlasnikom Delte, bio je zanimljiv Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Radončić je s Miškovićem i trećom fantomskom firmom svojevremeno osnovao partnersku kompaniju Prezident Nekretnine, čiji je udio kasnije prodao. Agencija je bila zainteresovana i za kredite u iznosu od 22 miliona maraka, koje je kao vlasnik dnevnog vaza dobio od Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Iako ništa nije dokazano, mnogi vjeruju kako je njegov dolazak na mjesto ministra sigurnosti upravo iniciran time da se ništa ne dokaže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ne istupa previše u javnosti. Nije ispunio predizborna obećanja. Javnost ne zna šta mu je trenutno u fokusu, osim da uživa veliko povjerenje premijera Zorana Milanovića, te da od ljetos obavlja i funkciju potpredsjednika vlade. Većina građana koje je anketirala Ankica Barbin Mladinović kaže da ga ne može prepoznati ni po dobrom ni po lošem, osim da je viđen i šarmantan.
Ministar unutarnjih poslova?
Da.
Ma ne znam. Valjda nije toliko u medijima, možda nije toliko na televiziji.
Ja ga dobro poznam, ali ne mu se sjetiti ime. Ranko Ostojić.
Jedan šarmantan gospodin fini.
Da. Zvuči mi ime, ali drugo, ništa specijalno, nešto da je on napravio, da je nešto ovo, da je nešto ono.
I slobodni novinar Željko Peratović, koji godinama piše o obavještajnom podzemlju, tajnim službama, organiziranom kriminalu i policiji, kaže da se ministar Ostojić neisticanjem u javnosti više ponaša kao šef tajne službe, a ne kao nositelj visoke političke funkcije.
Zapravo stvarno ne znamo što se uopće događa ono sa policijom i koji su njeni prioriteti i kako je na koncu konca sigurnost.
Slično zaključuje i kolumnist 24 sata Tomislav Klauški.
Pa Ranko Ostojić s jedne strane se pojavljuje u stvarima gdje se ne bi trebao pojavljivati. Na Facebooku, u svađi s novinarima, gura se u stvari u kojima ne bi zapravo trebao gurati, a u stvari koje se tiču njegove ministarske pozicije se ponaša vrlo tajnovito kao da je on zapravo dio policije i da on operativno obavlja stvari. Umjesto da nastupa politički kao ministar.
Hrvatski ministar unutarnjih poslova ima 51 godinu. Pravni fakultet završio u rodnom Splitu, a u životopisu mu piše da se obrazovao u Norveškoj i SAD-u, te aktivno govori engleski i norveški jezik. Bio je dragovoljac u Domovinskom ratu, ravnatelj policije u Račanovoj vladi, SDP-ov saborski zastupnik, a u utrci za splitskog gradonačelnika 2009. izgubio je od tada nezavisnog Željka Keruma. I danas je aktivan član Saveza izviđača Hrvatske. Ljetus je s njima i ljetovao na Bjelolasici. Bavi se vaterpolom i skijanjem, oženjen je i ima dva sina. Novinar Peratović.
On je onako, ima jedan gard, što bi vi kontinentalci rekli, onak tipično splitski, ono, frajera, ono, muškarčine i tako dalje. To on se bavi nekakvim sportskim aktivnostima, ono, odlučan je odriješiti na riječima, ne, ali koliko je na djelima, sumnjam. Mislim, on nije imao nekakve kvalifikacije, osim što je kao SDP-ov kadar bio 2000. na brzinu stavljen u splitsku policiju, da bi nakon par mjeseci bio povučen u Zagreb za ravnatelja. Ne znam koliko je samo to, ta policija, uopće njegov izbor, ili koliko je izbor ne samog SDP-a, što se niko nije zapravo time htio baviti, pa su onda eto njega gurnuli, onda se on uvalio zapravo u probleme, jer za vrijeme njegovog direktorovanja u prošlom mandatu su bile jako ono velike značajne stvari, ono, od bijega Ante Gotovine, ne znam, do ovih obračuna mafijaških, Petrač, Sliško i tako dalje, i on je se sa svim tim problemima uspješno, neuspješno nosio.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da je velika stvar što se ministar policije Ranko Ostojić lani osobno pridružio Gay Pride u Splitu, koji je godinu dana ranije krvavo završio.
To je nešto što sigurno stavlja dobar dojam i kaže, samo sjetimo kako su nekakve druge institucije, gradonačelnik Splita, crkva, maltene podržavali nasilnike.
Novinari Peratović i Klauški podsjećaju međutim da je Ostojić na početku mandata davao velika obećanja po pitanju dugogodišnjih neriješenih političkih ubojstava, kao što je slučaj hrvatskog branitelja Milana Levara, sindikalnog čelnika Milana Krivokuće, te otkrivanje naredbodavaca ubojstva osječkog šefa policije Josipa Rajhlakira. Od obećanja je, kaže Klauški, prošlo 2 godine, a na tome se ništa ne radi.
I druga stvar koja mi čini važna kod Ranka Ostojića je činjenica da je on bio direktor Slobodne Dalmacije neposredno nakon što je ona privatizirana od strane Europa Press Holdinga, naročito u situaciji kad se zbog toga dižu kaznene prijave. Dakle, Ranko Ostojić, barem po tome, na čelu policije nije baš previše vjerodostojan čovjek u situaciji kad bi se trebalo krenuti u raščišćavanje nasljeđa premijera Ive Sanadera.
Prvu godinu mandata, ističe Peratović, ministar Ostojić je izgubio na unutarnje kadroviranje u samom ministarstvu, jer mu je bivši ministar Karamarko na samom odlasku unaprijedio u najviše činove čak 600 policijskih inspektora.
Nisam siguran da je se ta policija profesionalizirala, koliko da je on uspio postići nekakav balans da sad te Karamarkove strukture nemaju neku prevagu i onda, ne znam, rade ono njemu u glavi ili vladi, nego eto da on je uspio ugurati jednu svoju strukturu i sad je to skoro na istim mjestima, imamo dva čovjeka.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čiča.
Policija bi trebala biti potpuno depolitizirana, ona to nije, to je očigledno, i da se zapravo radi stalno biti za prevlast između stranačkih kadrova, a ne između struke.
Čičak ne vidi ni neku veću učinkovitost u suzbijanju nasilja na stadionima, što je također obećano.
Pa to ne vidim, jer ako su imali 2000 prijava za prekršaje na stadionima, da ih je sankcionirano svega 180, to znači da policija nije dobro odla svoj posao.
Unatoč tome, zaključuju naši sugovornici, ministar unutarnjih poslova uživa golemo povjerenje premijera Milanovića, pa je ljetos, podsjeća novinar Klauški, imenovan i potpredsjednikom vlade za unutarnju politiku.
Što premijer želi imati osobu od povjerenja blizu, a kućete bolje nego ministra policije.
Većina anketiranih građana ne uočava veću učinkovitost policije, niti se osjećaju sigurno.
Ništa se nije promijenilo, i dalje su dileri ispred škola, ubistava, samoubistava, pa gdje je ta policija?
Pa što vi kao građanka osjećate sigurno?
Ne. A volim pogledat neku predstavu koja traje do 11 ili duže, ali jednostavno ne idete, jer u autobusu se osjećate ugroženo. Ugroženo. Oni su pod alkoholom, zdrogirani. Šta vi tu sjedite, šta me gledate, ja se skvrčila u autobusu.
Ma.
Mi u zgradi nismo sigurni, a kamoli na ceste.
Tu je bila napadnuta žena, ono joj je istrgao ogrlicu.
Susjed je auto pred kućom ukraden. I sad je godinu dana nikom ništa.
Ja isto se bojim, nikad se nisam bojala cijeli svoj život. Sad se bojim da me i u kući dok otvorim vrata neko ne lupi po glavi. Da, bojim se.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
U Srbiji svi znaju svog ministra policije, a kako i ne bi kad mu je ime Ivica Dačić, koji je, uz to što brine o sigurnosti u državi, i premijer i predsjednik Socijalističke partije Srbije. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je na političkoj sceni u Beogradu više od 2 decenije. Šta su mane, a šta vrline, osjećaju li se ljudi sigurnim pod ministarskom palicom Ivice Dačića, reći će vam Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić na funkciji ministra unutrašnjih poslova Srbije je u drugom mandatu, a istovremeno je i premijer i predsjednik vladajuće Socijalističke partije Srbije. Upravo ta akumulacija funkcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubodrag Stojadinović, komentator političkih i bezbednosnih pitanja, veliko je opterećenje da bi do kraja ispunio obećanja o beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije u društvu, ali i u policijskim redovima.
To je ono što ministar nosi na svojim leđima u situaciji kada radi neke druge stvari koje su važne po ovu državu, ali zapostavlja ono što je možda još važnije, a to je život u Srbiji, bezbednost građana i neka vrsta tendencije da se kriminal, nasilje, to je ono što predstavlja jednu vrstu Balkanske Kolumbije, dešava kod nas svakim danom sve više.
Ovaj 47-godišnji iskusni političar koji je zanat ispekao u vreme 90-ih i u partiji tada neprikosnovenog lidera socijalista Slobodana Miloševića, posle pomirenja sa demokratama po stupanju na dužnost prvog čoveka MUP-a, pokušao je da medijski otvori policiju i približi javnosti, pa je svojevremeno objavio svoje brojeve telefona na koje građani mogu da jave pritužbe i prijave kriminal. U veće uspehe policije za vreme Dačićevog šefovanja ubrajaju se hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom, razbijanje narkoklana Darka Šarića i uspostavljanje saradnje i dobri odnosi sa policijama regiona. Koliko je moglo više, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Teofil Pančić, teško je proceniti.
Ne može jedan ministar, kao što ne može Bog zna šta da uradi u kratko vremenu da je popravi, tako ne može tek tako ni da je u propasti. Policija ima niz svojih profesionalaca, ozbiljnih ljudi na odgovornim mestima i postoji neka vrsta u ovom slučaju pozitivne inercije. Dakle, policija manje više radi svoj posao, to nema veze ni sa doprinosima, ni sa slabostima ministra Dačića.
Biografija Ivice Dačića opterećena je i sa nekoliko afera. U jednoj nazvanoj kofer za primanje mita sudilo se njegovim partijskim kolegama, a u drugoj zvanoj banana priznao je da se sastajao sa pripadnikom Šarićevog klana, Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Banana, ali da nije bilo saznanja da se bavi nezakonitim radnjama i da se to desilo pre nego što je taj čovek postao kriminalac. Kao ozbiljni propusti za vreme njegovog mandata na mestu ministra policije uzimaju se činjenice da Niš i Novi Sad, posle Beograda najveći gradovi u Srbiji, zbog političkih razmirica i kadrovskih kombinatorika, do nedavno po 3 i 4 godine nisu imali šefove policije. Potvrda da u samom MUP-u nije sve tako harmonično bila je i višemesečna polemika oko izbora direktora policije i smena komandanta žandarmerije. Ljubodrag Stojadinović ima jednu ključnu zamjerku kada je u pitanju rad Ivice Dačića na funkciji ministra policije.
Ja mislim da on u tom domenu pokazuje jednu izrazitu nemoć i ta je nemoć distribuirana kao niz slabosti u samoj policiji, mislim tu pre svega na nesmenjivog direktora Veljovića i na mnoge druge ljude koji rade u policiji na važnim funkcijama, a inače su je pretvorili u jednu organizaciju u koju građani imaju sve manje poverenja.
Stanje bezbednosti u Srbiji bilo je na ispitu i pred paradu ponosa u Beogradu najavljenu za 28. septembar, kada je državni vrh danima raspravljao da li zbog pretnji desničarskih organizacija postoje uslovi za njeno održavanje. Uoči tog događaja Ivica Dačić je izjavio.
Zatišje, ali da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Skupa će biti osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednostnih problema, a država će se protiv toga boriti.
Kritičari su sadržaj ove izjave ocenili kao Alan Fordovski stil, a LGBT parade posle svega ni ove godine nije bilo sa obrazloženjem da ne postoje bezbednosni uslovi za njeno održavanje. Teofil Pančić kaže da su funkcije ministra policije i premijera toliko važne da je krajnje neuobičajeno da jedan čovjek sedi na dve stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. To onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Dakle, čovjek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Ivica Dačić jedan je od političara koji je deklarisani partizanovac, ali njegov klub kao i komšijska Crvena zvezda ima velike probleme sa navijačima. Zabeleženo je i da je jedan od vođa navijača Partizana, koji u dosijeu ima niz krivičnih prijeva, u štabu SPS-a u izbornoj noći uz upaljenu baklju i trubače slavio zajedno sa partijskim rukovodstvom i ministrom policije. Ono što čak ni mnogi politički protivnici Ivici Dačići ne osporavaju su šarm i poseban način ophođenja u javnosti, pa je tako ministar policije poznati po tome da često ume da uzme mikrofon i zapeva, jednom čak i u Briselu, obično hitove Halida Bešlića. Imidž čovjeka iz naroda koji gaji Ivica Dačić, smatra Teofil Pančić, potpuno je razumljiv ako se uzme kao vid obraćanja potencijalnim glasačima.
To je do jedne mere naravno razumljivo i nije ništa neobično za političare, ali to je posebno škakljivo kada to radite sa mesta M predsjednika vlade, M ministra policije i to u jednoj zemlji u kojoj vidimo potpuno nezamislive unutrašnje sukobe, svakakve skandale koji su direktno vezani upravo za instituciju kojom bi on trebao da upravlja.
Da li će Ivica Dačić, premijer i prvi čovjek MUP-a, napraviti apsolutni rekord u istoriji Srbije i u tri mandata biti ministar policije, vidjet će se posle narednih izbora koji se najavljuju za iduću godinu. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je, uprko svemu, moguće da će i posle Dačića biti Dačić.
Sigurno je da bi ministar policije morao da bude ličnost koja će se baviti tim stvarima. Da li će biti on profesionalac, to je manje važno. Možda bude i političar koji će da se okruži dobrim profesionalcima i koji će da napravi rigorozni sistem rada, jer bez toga jedna legitimna sila kao što je MUP ne može da radi, ali to prestaje da bude problem samo ministra premijera Dačića, to postaje koalicijni problem, jer očigledno da se tu radi o podeli interesa između stranaka koje su trenutno na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dolaskom Raška Konjevića na funkciju ministra unutrašnjih poslova Crne Gore krajem prošle godine, u MUP-u se nisu desile revolucionarne promjene. Zlobnici ih nisu ni očekivali, pripisujući Konjeviću pripadnost na prvom mjestu Socijaldemokratskoj partiji. Ali dobar dio javnosti i nevladinog sektora smatra da se ipak vidi određeno poboljšanje, naročito ako se novog ministra usporedi s njegovim prethodnicima, bilježi Esad Krcić.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je najavio odlučnu borbu protiv korupcije u državnom sektoru. Fokus našeg rada u narednom periodu treba da bude usmjeren prema korupciji u državnom sektoru, rekao je Konjević, dodajući da očekuje da će nadležni sektori policije posebnu pažnju usmjeriti prema segmentu javnih nabavki, prostornog planiranja i rada lokalnih samouprava. Dok javnost čeka da se uvjeri u rezultate, Konjević je donio i odluku kojom je raskinut ugovor policije jednog od telefonskih operatera o pristupu podacima MTEL-a, koji je policiji omogućavao uvid u evidenciju poziva i SMS poruka svih korisnika usluga ove kompanije, a koji je bio predmet sudskog spora. U dijelu NVO sektora kažu da je očigledno da su dolaskom sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova na tu funkciju stvari u MUP-u krenule na bolje. Milan Radović, Građanska alijansa.
Prepoznao je potrebu da svi policijski službenici koji su osumnjičeni za teško kršenje ljudskih prava budu suspendovani, kao što je primjer recimo u Beranama gdje se sudi policajcima koji su optuženi za pokušaj ubistva, ali isto tako prepoznao je i probleme da određen broj policijskih službenika ima i švercovane diplome na osnovu kojih se i zaposlilo u upravi policije. Sa druge strane također vidjeli smo da je novi ministar imao i osjećaja za nešto što ja nazvao osjećaj za državnu imovinu, pa je naredio i smanjivanje broja službenika automobila. Sve to ide u prilog tome da se stvari pokreću naprijed.
Bilo je i situacija kada ministar Konjević nije bio na vrhuncu, dodaje Radović.
To kad kažem prije svega mislim na imenovanje čelnika u ministarstvu za vanredne situacije gdje je postavljena osoba koja do sada nije radila u MUP-u, a pritom je i po profesiji neko ko se bavi jezicima. To je vjerovatno bio dogovor unutar koalicije, ali naprosto na takva mjesta je neophodno postaviti profesionalce. Mi očekujemo nove rezultate, prije svega po pitanju isključivanja iz uprave policije svih onih službenika koji su pravosnažno osuđeni za kršenje ljudskih prava.
I sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević smatra da je u nepunih godinu dana koliko je na čelu MUP-a nešto urađeno, ali da tek predstoji veliki posao. Konjević je nedavno obavijestio javnost da će građani Podgorice ubrzo dobiti bolji servis, a službenici MUP-a bolje uslove za rad.
Ako pogledate u kojim uslovima rade službenici područne jedinice u Podgorici, ja ću reći da su to apsolutno neadekvatni uslovi, ali ću također reći da je ministarstvo kroz prodaju dijela svoje imovine benzinske pumpe u Zagoriću obezbijedilo sredstva da do marta naredne godine imamo jedan potpuno novi rekonstruisan objekat sa više šaltera, sa modernijim sistemom usluge. Također ćemo tu smjestiti sektor vanrednih situacija da bismo ušteđali 100.000 eura koliko košta zakup. Tu ćemo ujedno objediniti izdavanje registarskih dozvola.
Raško Konjović se ipak suočava sa protestima ispred svog ministarstva. Predstavnici sindikata medija su se sa njim sastali početkom septembra zbog čestih napada na novinare, a naročito zbog napada na dopisnika dnevnika vijesti Tufika Softića, kojem je polovinom avgusta bačena eksplozivna naprava u dvorište porodične kuće. Konjević je tada istakao da svi slučajevi napada na novinare treba da budu temeljno istraženi. Pošto do sada nije bilo nikakvih rezultata, sindikat medija zahtjeva da se taj, ali i svi drugi napadi na novinare istraži i rasvijetle. Predstavnica sindikata medija Crne Gore Duška Pejović.
Da li možemo imati povjerenje u institucije? Svi dokazi govore u prilog tome da povjerenje ne možemo imati jer rezultata nema. Ne samo što se radi o tome da nema brzih i efikasnih istraga, nego se radi o tome da ne možemo sa sigurnošću i sa bezbjednošću raditi ovaj naš posao.
U biografiji magistra ekonomije Raška Konjevića stoji da se za vrijeme studija bavio novinarstvom, a potom bio jedan od osnivača i menadžer za odnose s javnošću u nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju. 90-ih je prema sopstvenom kazivanju bio član Liberalnog saveza koji je te ratne decenije predvodio antiratni pokret u Crnoj Gori i bio nosilac ideje obnove nezavisne države. Raško Konjević je, po zabilješci hroničara, kao čovjek od povjerenja lidera Socijaldemokratske partije i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, od 2003. do 2006. radio u Skupštini Crne Gore da bi 2007. postao član predsjedništva SDP-a, a u julu 2011. potpredsjednik stranke. Po ocjeni njegovih kritičara, vrtoglavom uzletu Konjevićeve političke karijere značajno je doprinio sukob sa gradonačelnikom Podgorice i funkcionerom vladajuće DPS Miomirom Ugošom, koji je i sam ovih dana rekao da koga napadne vrlo brzo napreduje. Inače, sukob tada koalicijonih partnera na gradskom nivou SDP-a i DPS-a počeo je prije 3 godine, kada su socijaldemokrate predvođeni Raškom Konjevićem sa tadašnje pozicije predsjednika gradske skupštine Mugoši osporavali samovoljno raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem. Jedna od najvrelijih tačaka sporenja je bila Mugošina odluka da 15.000 kvadrata gradskog zemljišta na atraktivnoj lokaciji umjesto za izlicitiranih 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to Čedu Popoviću, vlasniku preduzeća Carine, koji važi za gradonačelnikovog bliskog prijatelja, a vjeruje se da u formalno Popovićevom biznisu i sam Ugoša ima svoj udio. Iz tog vremena je ostao upamćen snimak telefonskog razgovora Popovića i Konjevića koji su mediji objavili.
Prvo jasno i glasno, s obzirom da oni koji po meni se mlati svemu tome, ako se ovo nastavi, Raško, ja ću pravo ti kažem napraviti seriju o tebi i tvoje porodice.
Ti mi to sve doprijetiš?
Ne prijetim ništa, ne znam neko, samo ću...
A ti to sve doprijetiš potpredsjedniku vladajuće, vlasti član odbora za bezvijednost, nije li čovjek?
Ne prijetim ja.
Nego šta mi radiš to?
Ne, nego ja kažem da će samo izaći, ja vam neću da izaći. Sa nekim podatom.
Evo, čekaj, da ti kažem.
I s papirima će ja izaći.
Nemoj da zovem, izađi sa čim god hoćeš.
Dobro.
Dakle, nemoj da zovem direktora policije, ministra unutrašnjih poslova, da te uhapse danas zbog ove prijetnje.
Zbog toga? Jesam ti ja da će izaći u novine kao što izlazi ovo za mene?
Da, ti meni prijetiš.
Ne, najmanje. No sad ti ja rekao, ne, ja ti prijetio nisam. Sad ti rekao samo da ću ja nešto iznijeti.
Slušaj, Čedo, da ti kažem nešto. To što si ti ovih dana pokušavao da renunciraš, dakle ti Mugoša, izvolite i znači što god hoćeš.
Ja da se ti ne...
A danas ćeš dobiti krivičnu prijavu zbog ovoga.
Potpuno izvan sfere politike i neformalan, ali veoma zanimljiv prilog za biografiju 34-godišnjeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića predstavlja i pjesma podgoričkog benda Antonio Sančez i Kurveni sinovi.
Hoću da budem Raško Konjević i ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušali ste temu sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o ministrima sigurnosti u balkanskim državama. Autori Ankica Barbir-Mladinović, Dženana Karabegović, Zoran Glavonjić i Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.